ka siran bɛ san duuru min bɛ nalen est-ce que an bɛ se k'a kɛ élection ma kɛ Mali la min kɛra deuxième tour la an bɛɛ y'a ye preuve yera vidéo la mɔgɔ kelen bɛ ka voter a ka communauté bɛɛ ye à 72 heures des élections nous avons vu que bulletins bɛ ka munumunu carré kɔnɔnaw la an ye conférence de presse kɛ n'u ye n'an continuera nin fɛ nin ye Mali démocratie ko de bannen parti politique ko de bannen do et le 26 mars 1991 minnu bɔra ka sa minnu jogina vraiment an y'u ka mémoire nini ça veut dire que Haran tun ka to régime unique la o de y'a kɛ an ko an ma jɛ ni nin résultat ye bi an ma jɛ n'a ye sini et puis an bolo fana cour constitutionnelle a yɛrɛ ye dan sago donc si jamais an y'an to nin kan k'a fɔ k'an ka taa élection législative la u durage durni kelen min kɛ u bɛnana to de kɛ dans les régions du nord donc u bena assemblée nationale bɛɛ k'u ka député comme ça mɔgɔ min u bena mɔgɔ ta k'o kɛ président de l'assemblée nationale ye et entre temps stratégie dɔw bena préparer pour que ni cɛkɔrɔba ye fanga bila ɲina cogoya wɛrɛ la u ka remplaçant ka bɔ assemblée président la o kana jamana ta donc ça serait une monarchie an bena san tan san mugan kow kɔnɔna la n y'a sigi k'o lajɛ ko Soumaïla Cissé ko ou bien opposition ko je pense que an filila cela ka bo Mali journal la k'a fɔ ko attention ni mɔgɔ min ma sigi e bɛ tasuma wuli mɔgɔw la o sariya bonda min b'an bolo n'ale ka baara ye élection hukumu kɔnɔna ye juge kɔnɔntɔn de b'a kɔnɔ juge saba président de la république de bɛ olu sugandi juge saba wɛrɛ bɛ yen nɔ président de l'assemblée nationale de b'olu sugandi saba tɔ sariya mɔgɔw yɛrɛ o saba ta Ibrahim Boubacar Keita de baara di Manassa ma sisan Keita mago bɛ deuxième mandat la Manassa bɛ mun kɛ ale bɛ cogoya bɛɛ kɛ sa pour que min ye baara di ale ma o bɛ se ka baara tɔ in sɔrɔ